lugupeetud kuulajad, mina olen Helle Aan ja mul on rõõm täna taas kohtuda Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaanikoguduse diakoniga. Anneli Niimann stuudios, tere!
Tere!
Anneli, me elame sellises huvitavas ajas aastas 2017 ja juba, kas oli esimesel või teisel jaanuaril, uudistis oli öeldud ja määratletud, et me elame tõe järgses ajas. Et tõde on nüüd suhteline, igaühel on oma tõde. Sina oled kirikus tööl. Kuidas sa sellises olukorras saad evangeeliumi kuulutada? On see lihtne?
Ma arvan, et ta läheb aina lihtsamaks.
Hoopiski.
Selles mõttes, et evangeelium on lihtne. Evangeelium on lihtne tõde.
Kindel tõde.
Kindel tõde ja see ei muutu. Kuulutus, kui selline läheb lihtsamaks, aga ma arvan, et kuulutajatel läheb järjest raskemaks. Ma ise küll kogen seda.
Aga miks?
Sellepärast muidugi kogen seda, et kuulutaja peab julgema tõe pärast kannatada.
Eelmise aasta numbrid ju näitavad, kuidas kristlasi taga kiusatakse ja kõige rohkem on nad hukkunud või tapetud. Et numbrid on väga suured ja tapetakse ja hukatakse ja kiusatakse ikka selle usu pärast.
Ja.
Et sa usud midagi, mis on nagu kindel ja muutumatu.
Ja see on nagu keeruline, sest see kannatus ei pruugi olla ju selline, et mind tapetakse, aga see kannatus võib olla näiteks see, et ma olen ebapopulaarne või et minu kohta võib öelda, et ma ei ole tolerantne.
Ja sest sa oled väga kindel omas, et sa oled konservatiivne.
No ja, et ma hoian kinni sellest, millest ma saan aru, et see on evangeelium, mida Jeesus on ütelnud.
Sul on kindlasti teatud ringkond sõpru su ümber, kes jagavad seda sama.
Kindlasti ja ma ei räägigi ütleme nüüd isikliku kogemust, et mina arvan, et ma olen nüüd väga ebapopulaarne, vaid ma mõtlen nagu üldiselt, et kristlasel, tämmel, et kristlasest noorel inimesel näiteks koolis, näiteks põhikooli õpilasel, seda valikut teha, et kui ta tegelikult südames usub ja ta tegelikult armastab Jeesust ja ta tahaks väga kuulutada ja või vähemalt elada ja öelda vähemalt seda, mida ta usub, mitte teisi nüüd kristlaseks teha, vaid öelda, et mina usun nii, siis tal on seda väga keeruline teha. Kogu aeg on olnud keeruline, aga ma arvan, et praegu on nagu eriti keeruline, sest et esiteks on kristlasi väga vähe ja kui ta ütleb seda, mida ta usub, siis täidetakse veel rohkem välja sellest seltskonnast, kuhu ta tahaks võib-olla kuuluda.
Noorel inimesel
on väga raske ja seda on raske taluda. Ja tegelikult, kui need kogu ühiskond ja kool ju ei toeta seda tegelikult, mida nad ise jutlustavad, seda tolerantsust, nad tegelikult ei toeta, nad maailm ja kool ja nagu väljenduse vabadust, et õpetataks kristlast koolis väljendama seda, mida ta tegelikult usub, seda ju ei õpetata ja ta jääbki hätta. Et teda õpetatakse koolis väljendama muid asju, aga seda, mida ta mõtleb,
veendumust
väljendama, no ei õpetata. Ja siis, kui ta siis ütleme, väitlema sellel teemal, ei õpetata.
Juhtub, eks ole siis, kui teised küsivad, et miks selline oled või mis pärast sa seda usud, siis ei pruugi osata.
Sest tegelikult see on ju hea küsimus, kui keegi näiteks küsiks su käest, et aga miks sa niimoodi usud. Et tegelikult see on väga hea küsimus. Kui kelleltki seda küsitakse, siis see on koht, kus me saame tegelikult evangeeliumi kuulutada.
Sa räägid praegu teismelisest, et koolis, põhikoolis, aga tegelikult, kui sa oled ka veidi vanem ja noor inimene, samuti on tähtis sõbrad ja kuuluvus.
Täpselt samamoodi. Näiteks just üks minu oma tuttav väga hea sõber, umbes 7 aastat tagasi, me rääkisime temaga, mul oli selline nagu, ma ei ütle, et agenda, aga ikkagi noh, mingil mõttel ikkagi selline soov, et ma oma naabritele räägin sellest, mida ma usun. Ma tunnistan neile oma usku ja kuulutan evangeeliumi. Sest et imelik on ju, sa elad inimestega ühes külas ja nad tegelikult ei teagi, mida sa usud, sest et me katsume seda hästi läbi saada. Ja küll räägin ja siis see tuttav ütles mulle, kuules mu ilusti ära ja ütles mulle, aga mu elus ei ole nii halvasti, et ma peaksin uskuma. Ma peaksin Jumalat uskuma.
Siit tuleb esimene legend.
Ja.
Arvamus, et kõik, kes on Jeesuse leidnud ja võtnud teda kui tõde hakanud järgima, et nendel on kindlasti elus midagi juhtunud.
Kindlasti juhtunud. Ja ma mäletan seda, kuidas ma seal samas kohe palvetasin, et Jeesus, et aita, et tal ei tuleks see aeg, kus tal on sellise olukorra ees, et tal ei jää mitte midagi muud üle. Ja nüüd paar päeva tagasi, kui me rääkisime, siis lihtsalt see vastus, mida ma ütlen, sest see ei olnud plaanitud. See oli lihtsalt see vastus, ma ütlesin, et aga Jumal ei jäda sind kunagi maha, et tema alati aitab sind, sest et tal on elus väga raske. Tal ei olegi kuskil mujale pöörduda selle hädaga, mis tal on.
Ja, hetkel nüüd, kaheksa aastat hiljem,
mina ei tea tema südamesse, ta ei öelnud muidugi, et jah, et ma võtan Jeesuse vastu, aga ma ütlesin talle, aga Jeesus ei jäta sind maha. Ta on su juures, isegi kui sul on see kõige raskem aeg siin praegu ja sa ei tea, kuhu pöörduda, siis Jeesus ei jäta sind maha. Paljud, et kristlased võivad ju tunnistada sellest, et see ei ole küsimus selles, et ma olen nüüd nii vilets inimene muidu, et üldse hakkama ei saa ja mul on mingit karku vaja, millega elust läbi longata, et selleks on see Jumal. Et reaalsus on see, et meil ongi elus raske ja meid tabavad raskused ja haigused ja mis iganes, tööpuudused, kodukaotused, aga Jumal ei jäta meid maha.
Mina lisaks siia, et Jumal on ju kõikjal viibiv. Me võime öelda, et teda ei ole. Meil piisab vaid öelda, et Jumal tule ja aita mind ja siis see olukord muutub. Aga sinni kaua, kuni sa seda ei tee, ta on lihtsalt su kõrval igal pool, nagu ta on kogu maailma loonud. Me võime siin tegutseda ja nii vastata, et mul ei ole seda rasket hetke tulemas ja ma ei näe ette, et mul kusetsid karku vaja. Mm. Aga tegelikult, kui nüüd selles tõejärgses olukorras olla, see tõejärgne tähendab enam, et igaühel on oma tõde, on ka teatud uuringud ju tehtud ja uurimused näiteks usust elust ja usuelust, kus ju tulevad ka välja, et ligi 60% inimesi usub, aga mitte Jumalat Eestimaal.
No inimesel on vaja uskuda, kuidas ta saab läbi päeva minna, kui ta ei usu, et ta võib, et ta tuleb, kui ta hommikul üles tõuseb ja tööle läheb, et õhtul koju ka tuleb, ta ei usub seda, et ta tuleb koju. Ta usub, et ta lapsed jõuavad koju tagasi. Ta usub ja loodab ja tal ei ole ju üks kõik. Aga muidugi küsimus on selles, et mida ta usub, kelle peale ta oma lootuse paneb. Kui ma olen kristlane, siis ma valingi selle, et ma panen oma lootuse Jumala peale. Väga palju on võrreldud kristlust et nagu teiste religioonidega ja on öeldud, et kristlus ei olegi selles mõttes nagu religioon, et ta on eluviis, et usk Jumalasse ei ole mitte mingi usukommete täitmine ja kirikus käimine, vaid see on minu südame muutus ja suhe, elav suhe Jumalaga ja ongi niimoodi. Aga ometigi otsus tuleb ka kristluses teha, mis on usuliigutus või vastus, mis ongi nagu vastus evangeeliumile. Kui võrreldakse religioon on Jumala poole ronimisega. Selline pilt on isegi joonistatud, et ronitakse mööda mäge ülesse, aga et kristluses on ainus koht siis, kus Jumal on tulnud alla inimese juurde ja teda päästma. Siis öeldakse, et kristluses ei olegi nagu vaja midagi teha, aga tegelikult on ju vaja on uskuda. Kui Markus evangeeliumi alguses ka ju öeldakse, kui Jeesus alustab oma kuulutust, et parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Ja ma leiangi, et sealt tegelikult hakkabki peale see usk, mis on Eestis väga puudu. Ma usun, et see on ka mujal maailmas puudu, aga me räägime Eestist. Milles see usutakse? Et kui me räägime ka kristlusest, kui me räägime usust Jumalasse, ma usun Jumalasse. Nii, meil on usutunnistus, see on väga, väga hea ja väga hea on see pähe õppida ja seda tunnistada. Aga kui ma ütlen, et ma usun evangeeliumisse, millesse ma usun või mida ma usun, see on tegelikult väga lihtne. See sõnum, evangeelium on see, et Jumal on kuningas. Ma usun evangeeliumis ja ma usun, et Jumal on kuningas, ainus kuningas. See tähendab seda, et ma pean tõesti meelt parandama. Ehk ma ei saa enam uskuda seda, mida ma enne uskusin. Et mul on mingid muud kuningad või et ma ise olen keegi, kes oma elu juhib. Siit tulebki see asi, et ei saa olla iga ühel oma tõde. Nii kaua kui mul on oma tõde, nii kaua ei ole Jumal minu kuningas.
Ja siis see näitabki, et me olemegi selles olukorras maailmas, kui on neid tõdesid nii palju, et meil on usupuudus.
Usupuudus. Mul on vajadus kontrollida ja siin ei saa rääkida mingist tolerantsist.
Ja seal on teine pool, et kui on see puudus ja igaühel on siiski mingi oma tõde, siis seda tolerantsi, mida sa just nimetad, seda ei saagi olla, sest meil ei ole midagi ühist. Minu tõde ja sinu tõde ja siis on ainult oskus, kuidas ma selle oma tõe oskan niimoodi esile tuua, et teised arvad, et see ongi nüüd see õige. Neid näiteid on nii palju, ka poliitikas on hetkel ju selline olukord, et hakatakse ju USA's presidenti ametisse sättima ja ta teeb päevas mõned säutsud ainult Twitteris ja järgmise 15 minuti jooksul mõjutab ta selle kahe lausega või ühe lausega majandusliku olukorda ja rahavood. Mõned siis kaotavad palju raha ja teised jälle saavad sellest, mida ta ütleb. Aga sellega kaob usaldusväärsus. Mis see siis kindel on? Inimesed ikkagi tahaksid, et midagi oleks kindla, et midagi saaks usaldada. Aga samas me räägime siin sellest olukorrast, et meie teame, mis on tõde, aga kuidas seda tõde nüüd siis just sellises olukorras, kus igaühel on oma tõde, siiski selgitada ja see tõde ei ole muutuv, see on kõige tähtsam sõnum selle tõe juures, et evangeeliumi muutuv. Ajad võivad muutuda inimesed, aga evangeelium on tänase päevani ja edaspidigi sama.
Ei muutu. Et see vastus on julguses. Julguses kuulutada või ma ütlen kuulutada. Kuulutamine kõlab sellisena, et ma lähen kuskile ja kuulutan.
Kas jutlustan? Ja
see ei ole see, mida ma tahan öelda. Julgus vastata küsimusele, kui mul küsitakse, no mida sa siis usud? Et noh, praegu ka, kui näiteks, kui sa vastad sellele küsimusele, no mida sa usud? Sa ütled, sa usud Jumalasse, et sa usud, et sul on tõde. Mis see tõde on?
Mina panen sinna kõik need väärtused, mille järgi ma elan, mis tulevad näiteks, võibolla inimesed saavad aru 10 käsust. 10 käsku, mis on vanas testamentis, seal on kogu seksi ja eitumine, et ära seda tee ja selles mõttes on uues testamentis lihtsam, et Jeesus võtab kokku selle ühe lausega kahe poolega öeldes, et armastage. Ja see tundmine, et sa oled hoitud, nagu sa ütlesid, et isegi kui sa ei usu, Jumal ikka hoiab sind. Ainult, et see suhe tuleb sulle siis, tulen tagasi sinu jutu juurde, siis kui sa olete lõukse avanud. Et muidu ta on su kõrval. Meil ju siin tihti kasutatakse, et oh, Jumalukene ja mis issand ja mida väljendid. Need on kõik need appihüüjud tegelikult Jumala poole ilma, et me seda teadustaksime. Aga nüüd selle tõe juurde tagasi tulla, siis kõik see, mida Jeesus on näiteks mäejutuses sõletanud, need on need alused, millele ma tuginen ja püüan elada selle järgi. Ja kui ma eksin, ma tean, et ma olen siis midagi valesti teinud, siis mul käib hästi kehku, ma kohe palun andeks. Aga see on see pinnas, millele ma tuginen ja sellelt püüan siis olla ja tegutseda ja suhelda ja kõike.
Ma lihtsalt mõtlen ise nagu enda peale, et...
Mis sinu jaoks siis see tõde on?
Kui minu käes keegi küsib, miks sa usud? Mul on näiteks üks selline kogemus, mida ma võin ka jagada, et kogu aeg on nagu, et kristlasena sa pead oma usku nagu kuulutama ja evangeeliumit kuulutama ja seda enam, et ma olen ju vaimulik. Mina võin tööna seda teha, et see on eesõigus, aga puht isiklikult, et no mis õigust mul on oma usku jagada kellelegi, sest et ma võibolla olen kendale pinda sellega või irriteerin teda sellega, aga ikkagi kui ta küsib, siis minul on kogemus sellest, et Jumal mind armastab ja sellepärast ma usun, et ma tean, et Jumal mind armastab. Mina küsisin Jumala käest, miks ma pean sinust rääkima ja mulle meeldib ülistada oma ette olles, mulle meeldib palvetada ja muusikat kuulata ja olla koos Jumalaga ja ma küsisin, miks ma pean sind kuulutama. Inimesed ei taha kuulata, ma ei taha oma sõpru kaotada. Ja siis Jumal lasi mul kogeda seda tema armastust väga tugevalt, et ma armastan sind. Ja siis järsku võitis selle kogemuse mult ära. Ja see kontrast oli väga suur selle vahel, et ma võin ju rääkida inimesed, et Jumal armastab sind, aga ainult sõnad. Aga kui sa tunned, et keegi sind armastab, ja näiteks oletame, et sa koged inimese armastust ja see inimene jätab su maha, sa ju tead, mida sa koged.
Valu.
Lein, valu.
Ja häng, kipeedus võib ka tulla.
Sa samas palves, palve ajal oli mul selline kogemus. Mm-hmm. Ei olnud Jumalat, aga oli see maha jäätuse kogemus või see maha jäätus. Ja siis Jumal ütles, võt sellepärast, et nad ei tea, et ma neid armastan. Ja see on minule tegelikult ainuke põhjus, miks ma üldse tahan, et inimesed teaksid, et on võimalus uskuda evangeeliumist, et see on tegelikult võimalus nende jaoks. See ei ole mingisugune meeletu kohustus, vaid see on võimalus. Praegu, kui me elame, öeldakse, tõe järgses ajas, siis mõnes mõttes on, et ajad nagu tõmbuvad kokku, et see hakkab kuskile välja jõudma, sest et ega see oli algus ja lõpp. Praegu on võimalus veel, et on võimalus parandada meelt, ehk siis pöörata ringi 180 graadi ja hakata mõtlema teistmoodi. Kui ma praegu mõtlen, et ma tean tõde ja kui see tõde ei ole Jumal, siis järelikult mul on võimalus, mul on tehtud kutse, uskuda evangeeliumisse, ehk siis seda, et uskuda, et Jumal on kuningas ja ta saatis Jeesuse, et me saaksime ta vastu võtta. Ja see ongi kõik.
Nii lihtne. Mina tahan lisada sellele tõe juurde, et ikka kahtled, kuulad seda juttu, teine räägib sulle selle. Ma olen ka enne, kui ma selle tõeni jõudsin ise seisvalt, tegelikult Jumal näitas, siis ju ka ikka räägiti ja just nimelt seda, et võta vastu ja see minu arusaamine, et tõepoolest Jumal on, oli väga lihtne. Kui ma nüüd olen seda kunagi rääkinud, siis ma vabandan, et ma nüüd kordan, aga see oli väga lihtne. Ma olin metsas kuusepuu all ja rääkisin lastele maailma loomisest piibli järgi, just nimelt nagu piiblis on kirjas, mitte uskujan, vaid nagu piiblis on kirjas. Ja samal ajal, kui ma seda seletasin just nii, nagu seal oli, mõtlesin ma paraleelselt, et siin kuuse all ma istun, kuusk on suur ja vana, aga et see seeme on olnud läbi aegade, et kuuse seeme ja siis hakkad mõtlema edasi, et aga see teine seeme, et kus nad siis nüüd niimoodi on tulnud. Sellest hetkest ma sain aru, väga lihtsalt läbi seemne, seal peab olema keegi, kes on enam, sest inimesed, teadlased püüavad teha kõik võimaliku, aga nad võivad muuta teatud kartulisorte ja nii edasi ja nii edasi, aga ühtegi uut puud või uut seemet me ei ole võimelised inimestena. Ja siis oli üks selge, kes on kuningas.
Ja.
Minu jaoks. Et ei olnud vaja ei karku, et on hirmus mure või... Aga sellest hetkest näed sa maailma teistmoodi. Kohe. Tegelikult tuleb see vajadus, mida sa... psühiliselt tuleb vajadus ära tunnetada, et kuidas minul see suhe siis on selle kõigega. Ja seal on see, kui sa saad teada, et ta tõepoolest armastabki sind. Iga üks, kes meist. Üks kõik, millised me oleme, et see tõepoolest on nii. Ja edasi ma suhtlesin hoopiski inimestega, kes olid kristlased, aga nad ei kulutanud seda. Aga nende käitumises oli aksepteerimine, et iga üks on väärtus. See oli minu jaoks väga uus. Sest me tihti oleme ka kasvanud sellises keskkonnas, kus meid ei ole väärtustatud. On ikka räägitud, et sa ei ole see ja sa ei tee seda ja sa ei suuda seda ja see külvamine kannab vilja.
Ja see ongi see teine pool, mida sa ennem ka nimetasid, et nagu vanas testamendis on 10 käsku on sellised, et sa ei tohi ja sa ei tohi ja sa pead, et uues testamendis on, et sa armasta Jumalat ja siis armastama ligimest, et see teine pool on hästi tähtis. Et väga sageli me võime ka oma suures elevuses evangeeliumit kuulutada, rääkida ainult sellest, et Jumal on kuningas, aga see suhe ligimesega, kui seda ei ole, kui me sellele tähelepanu ei pööra, siis meist saavadki need kõmisevad kuljused ja kellukesed.
Siis võid nurga peal hüüda nii palju kui tahad.
Nii palju kui tahad ja sellest tuleb, see läheb muutub selliseks groteskseks, mis puudutab seda ligimest või ütleme teist inimest või inimest meie kõrval. See on kõik inimesed ju. Et see ei ole ju ainult minu kogudus, vaid need on need inimesed, kuidas ma inimestega läbi käin. Võrduga inimestena me oleme ju, meil on piirid, me ei suuda kõike teha. Perekond, sõbrad, see leppimine, nagu leppimine teise inimesega, mõistmine, teine inimene on samasugune otsija nagu mina, mitte täielik. Ma olen kogu aeg mõelnud seda, et mida minul inimesena, mida ma ootan inimesena teiselt kõige rohkem, just kõik kas siis sinult või oma abikaasalt või oma lastelt. Ja ma leian, et mida ma tegelikult kõige rohkem ootan, on halastust. Ma tean tegelikult, et ma teen valesti. Ma tean, et ma ei oska ennast väljendada. Ma tean, et ma väljendan ennast puudulikult. Ma tean, et ma ütlen halvasti, tahtmatult, mõnikord tahtlikult. Ma kahetsen seda Jumala ees. Ma kahetsen seda ka inimese ees. Sa ütlesid, et sa oled hästi kiiresti ütled, anna andeks. Et mina ka. Aga just, et see ongi see koht, et ma tegelikult ootan inimeselt seda, et kui ma ütlen anna andeks, et ta annabki mulle andeks. Ja ma ootan, et ta annaks mulle andeks siis ka, kui ma ei palu andeks. Ja
see taipa seda teha.
Jah, ma ei näe. Mul on silmad on palki täis. et siis, et kui mina ootan seda, siis ma tegelikult, teine inimene ootab minult seda sama. Okei, ta ütleb mulle halvasti. No mis ma teen? Panen ta paika, ütlen, et võt, nii on õige, et sina ei tea mitte midagi, võt, mina nüüd tean.
Mul on tõde.
Aga ma olen eksinud juba siis ju. Aga nagu nii eksime, tähendab, siis on meil vaja jälle Jumala andestust. Ja nii see käibki ja see ongi see kristlase elu.
mõttekoda.
Me elame ju ikkagi maailmas ja siis on väljend armastus, et mõeldakse hoopis midagi muud kui see, mis on Jumala armastus. Ja vaadata sealt Korintuse kirjast järele, siis seal on esimene sõna, mis armastus on pikameelne, et seda tuleb ikka kaua õppida. Et vana rahvas on väga lihtsalt öelnud, loe kümneni ja ärõtle kohe, aga seal on muidki asju. Selle pikameelsuse sees, aga me ei hakka praegu seda lahti rakkima. Me ikka tuleme tagasi selle tõe juurde ja sellesse olukorda, et kui on selline tõe järgne, et iga ühel on oma tõde, siis sina vaimulikuna oma igapäeva tööd tehes, et millised on need meetodid, et jõuda ikkagi inimese juurde ja öelda, et see on õige, et mitte see, et mina seda ütlen, vaid et see ongi nii, sest piiblis on kirjas.
Vaimulik tunneb piiblit, peab
väga
tundma
hästi,
ja peabki tundma ja peab pidevalt lugema seda sõnaga palves, igat muud moodi, sest ka piiblit saab erinevalt viisi lugeda. Aga just, et vaimuliku enda suhe on elav ja hoitud ja toidetud Jumala poolt, et mu enda usuelu on elav koos Jumala ja et ma ei kunagi alahinda ühtegi küsimust. Et kõige parem koht kuulutada või ma räägin, kasutan jälle sõna kuulutama, kõige parem koht
jagada
ja võimalus öelda, mis on tõde, on siis, kui inimesel on küsimus. Kui inimene tuleb see juurde küsimusega, et mis moodi see ikkagi on, siis see on see koht, kus mina nüüd pean ütlema siiralt jagama seda, väljendama seda, mida mina usun. Ja kui ma usun, siis ma pean ka uskuma seda, et ei ole teist teed. Jeesus on öelnud, mina olen ainus tee isa juurde ja ma ikkagi jään selle juurde, et siin on jällegi, see nõuabki julgust minult, et ma julgen minna siis vastuollu sellise postmodernistliku või tõejärgse sellise ajastuga, mis ütleb, et on teisi teid ka Jumala juurde, et me ei tea ju, öeldakse, aga ma ei saa sellega nõus olla, sest Jeesus on öelnud, et te teate küll ja püha vaim tunnistab meie sees. Kui meil on Jumala sõna, see on võimalik inimesel ära tunda. Kui inimene on võimeline tegema otsust, isegi sellist otsust, valet otsust, siis ta on võimeline tegema ka õiget otsust. Ju.
No see näitab, et ta otsib tegelikult ja. Jumalat, aga ta võibolla on vale tee otsa peal või ta ei saa talle öelda, et see on vale, sellepärast, et siis sa oled annud hinnangu, aga sa saad seletada seda, et ka see tee, võib viia sind Jeesuse juurde, kes on see ainus tee.
Jeesuse juurde peab ta jõudma.
Jah, just. Meil on nüüd üks tõde ja me ei hakka rääkima siin, mis on need valed asjad, aga kui inimene otsib ja leiab mingi teise variante, siis ta jõuab ükskord ikkagi Jeesuse juurde, et tee võib olla pikem.
Ta jõuab sinna sellisel juhul, kui keegi talle kuulutab.
Aga kui me nüüd ikkagi tuleme selle juurde, et sina teed Jaani kirikus tooma palvusi ja tooma missat, no minul on selline kogemus lihtsalt raadiotöötajana, et siin on aastaid tagasi helistatakse ja öeldakse, et teate, ma olen kõik kohad läbi käinud ja otsinud abi, et mul on öeldud, et teie juurest nüüd saab seda abi. Siis ta rääkis oma loo ja ütles, et ma palun, et te palvetaksite. Ja pärast seda, kui ta oli selle kõik ära rääkinud ja mina siis vastasin, et jah ja nii edasi, siis ta küsis, et aga öelge mulle, millal ma tagasi pean helistama. Siis et no, et vastust teada saada. No. Miks ma seda räägin, on see, et selline on arvamine. Mm-hmm. Et kui sa midagi palud, siis nagu kurkid sulle, raha mulle, siis on teada, mis kuupäevale, millal see vastus tuleb. Aga kui sul on nüüd palvused, siis seal on ju ka kõik need palved, et Jumal palun, tee seda või aita või ole minuga või... No neid mm-hmm. variante on nii palju ja siin on ka see arvamine, et mm-hmm. sa kindlasti pead ikka midagi paluma, mida sul
vaja on.
Mitte tänama või mm-hmm. rõõmustama. Sellepärast sulle ka see naaber ütles, et mul ei ole mingit häda või ei pea Jumala poole pöörduma. Kui ükskord tuleb see, siis vaatame. Et kuidas sa seda selle palvuse juures seda näed, seda tõekuulutust? Sest paletamine on üks viis. Ja. Jumalaga suhelda.
Ja ma arvan, et see kurgid mulle raha sulle, et ma arvan, et see käib võibolla siis niimoodi, et noh, meie kurgid on siis meie palved, mida meil vaja on, või ka siis ka tänu või mida iganes.
Ja.
See raha ei ole mitte raha, vaid rahu. Et esimene asi on küll see rahu, et kui me palvetame, et rahu on nagu see vahekohtunik, mitte ma ei palveta rahu poole, see rahu tabab meid. rahupärast võib muidugi otseselt palvetada, kui meil on väga, väga keruline olla ja ei suuda oma mõtteid vaigistada ja seda kindlasti tasub ja on väga hea teha. Kui näiteks ka see sama tooma palvus, siis meil käib ju väga palju erinevad inimesi ja ka alati on erinevad inimesed, et väga harva, kui on täpselt sama seltskond ja mõned inimesed on kristlased, teised ei ole, tulevad tänavalt inimesed sisse. Mõned, kes on juba pikka aega plaaninud sinna tulla, teised, kes lihtsalt ootas bussi ja vaatas, et aha, näed, toimub midagi. Ei saa ju ette valmistada ja ma ei lähe sinna mingisuguse tõe kuulutusega, et vaat nüüd mina tean, tulge ja kuulake. Või vastupidi, et ma kuulan hoopis neid, ma kuulan hoopis inimesi. Ja ma küsin, et kas ma võin suvest palvetada? Mõni ütleb, et ma ei tea, ma ei oska, ma ei ole kunagi palvetanud, aga siis ma lihtsalt palvetangi lihtsalt rahulikult, et isa, et ma annan selle inimese sinu kätte. Ja inimene kogeb rahu. Mina palvetan oma isa poole, oma taevas isa poole, tema taevas isa poole. See inimene kogeb rahu, see rahu või see palve, see ei ole minust. Mina ei tee midagi, mina lihtsalt olen kuulekas ja räägin oma isaga.
Ja soovite isele head?
Kindlasti ma soovin head, aga palve on palju rohkem kui hea soovin. Et ma usaldan selle inimese Jumala kätte ja siis ma kuulan püha vaimu, mida tema ütleb. Jällegi olen kuulekas ja palvetan seda, millest ma aru saan, et ma pean palvetama. Ja seda inimest sageli ikkagi tabab rahu ja rõõm, mis on ülem kui kõik see, millest me aru saame.
Nii et palves on vägi?
Palves on vägi.
Ja sõnadel on vägi?
Absoluutselt.
Meile tuletada kõige lihtsamat varianti, siis kohe seal raamatute raamatu esimeses leheküljel, et jah, Jumal ütles,
ja.
Saagu valgus.
See ma olen ka mõelnud selle peale, et alguses oli Jumal, siis oli Jumala vaim, oli vete kohal ja Jumal ütles. Kolm ainsus. Jumal looja, vaim ja ütles. Kolm ainsus.
Sõnal oli vägi.
Jah. See on nii sees seal, ta on hoomatav, muidugi mitte täiesti arusaadav, aga kõikki kogetav, mis moodi see Jumal toimib.
Ja seal juures siis edasi, kui me tuleme uue testamenti juurde, siis seal on juhat ja sõna sai lihaks.
Ja sõna sai lihaks ja ta tuli meie juurde, elas ja. Meie keskel.
Ja.
Nüüd me saame ta vastu võtta, me saame temasse uskuda, et me ei pea nagu nuputama ja mõtlema, et kuidas see oli veel lihtsamaks oleks asi.
Nüüd sa ütlesid, et inimesed tulevad tooma palvusele. Miks sa siis neid bibliotraamasid teed seal ja organiseerid seda? Et kõik saavad rahu südamesse ja natuke kiuslik küsimus, aga nii võiks ju ka olla.
Jah, võiks küll.
Ja palveõhtuid ju tehakse ja paletatakse nüüd sellepärast ja ühes koos, et just nimelt tuleks see kokku, et oleks seda väetunnetust rohkem.
Powerit oleks Powerit, rohkem,
jah. Ja.
Usk tuleb sõnast. Ja mitte lihtsalt nii samast sõnast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.
Kuulutusest.
Kuulutusest. Ja,
jälle mõtleme
sõna. Ja jälle see sõna kuulutus, aga see on see sõna, see on see Jumala sõnast, et piibel on Jumala sõna. See ei muutu. See on nii, nagu ta on. Ta ei ole lihtsalt võrreldav mingi teise raamatuga. Või ta on tõesti raamatute raamat. Ja Jumal on ennast ilmutanud selles sõnas ja ilmutab edaspidi ka. Ja vaata, me usume seda, tegelikult, võib-olla see on natuke vastu rääkiv, aga me usume seda, mida me teame.
No me ehitame oma teadmised eelnevate teadmiste ja. Peale.
Midagi siis, me peame ja. Olema kuulnud
ja
siis ma saan seda uskuda.
Ja. No ajakirjanduses on ju see, et uus uudis peab sisaldama neid sõnu, mida inimene tunneb.
Jah, just.
Muidu ta ei saa aru sellest.
Ta ei saa aru.
Ja.
Aga usk on ikkagi veel see, et see on nagu ikkagi kindel veendumus, aga mida veel ei nähta. Ma usun, et Jumal mind armastab. Mul on vaja usku seda, aga ma olen kuulnud, et ta mind armastab. Ma usun.
Aga siis sa proovid järele.
Ja, just. Ja siis ma saan kogeda. Aga just, et bibliodraama, miks bibliodraama? Sellepärast, et inimesed kuuleksid evangeeliumi. Ja evangeeliumi läbi terve piibli. Mitte ainult seda, et vaat, sina pead Jumalat armastama või et sa pead seda tegema. Aga just, et näiteks praegu me alustasime ju eelmisel aastal Vana Testamendiga päris algusest loomislugudega. Ja läbi terve piibli sellise sillana on meil teema Jumala lugu, Jumala evangeelium, Jumala kuningriigi evangeelium. Ja see on esimesest piibli raamatust alates ja praegu me oleme esimese Moosese raamatu 35. peatükis. Ja me hakkame tegema Joosepi lugusid läbi tegema. Läbi lugema.
See draama tähendab seda, et keegi ei tee mõkku teatrit.
Ei, mingit nukuteatrit ei ole ja ei ole ka näidendeid otseselt ka ei ole.
Sa võtad lihtsalt piibli ette ja loed neid teksti.
Bibliodraama on konkreetselt üks meetod lugeda piiblit. Meil on väga head juhid, kes on seda väga põhjalikult õppinud ja oskavad erinevaid harjutusi kasutada ja juhtida. Iga kord oleneb ju sellest seltskonnast, kes kokku tuleb ja nende valmidusest kaasas olla ja ka julgusest. Oskusi ei ole vaja. Aga julgust on vaja.
No, kui sa kuuled esimest korda, tuled sinna Tooma Varlusele ja seal on bibliodraama. Esimest korda kuuled mingit teksti sealt.
Ja.
Mis siis on? Loetakse see ette, mingi lõik, et Joosepi loost ja siis edasi, mis juhtub?
Või see oli küll nüüd Jaakobi lugu, Jaakobi võitlus Jumalaga. No. Paljud teavad seda lugu, kuidas Jaakob lonkama hakkas ja kuidas temast sai Iisrael. Loeme, et ja Jaakob võitles Jumalaga või võitles Ingliga. Loeme ära, lähme edasi. Aga nüüd, mida see nagu tähendab? Et mis siis juhtus? Et mis mõttes võitles Jumalaga? Et Jumalat ei ole ju keegi näinud ja nüüd võitles füüsiliselt. Et, no, isegi ei saa selle peale niimoodi mõtelda, sest et isegi neid küsimusi niimoodi küsida on tegelikult ju suhteliselt raske. Aga mida me näiteks tegime? Me kogesime seda võitlust seal bibliodraamas. Üks oli Jaakob, kõik said olla korda mööda Jaakob. Ja ülejäänd olid müür. Jaakob pidi läbi tungima müürist. Inimmüürist, kes olid kaenlalt kinni võtnud, ja Jaakobil olid silmad kinni seotud. Ta ei näinud. Ja teisel pool müüri kutsus teda keegi, et tule siia. Ta pidi sellest müürist läbi tungima füüsilise jõuga või kavalusega või kuidas iganes. Ja see ei olnudki eesmärk, et ta seal tegelikult läbi oleks niivõrd saanud, kui eesmärk oli see, et ta julges panna silmad kinni ja proovida võidelda, minna sealt läbi, hääle poole. See kogemus lihtsalt see enda, läbi enda keha, see kogemus, et ma ei näe, keegi kutsub, ma tahan minna, ma ei saa. Mida ma kogesin sellel ajal? Viha, jõuetust, häbi, enese üle sellist naermist lausa, sellist vajadust enda üle nalja teha, saamatust, et noh, mis mõttes ma ei saa nüüd, imestust selle üle, et noh, kuidas, ja kui ma mõtlen, et Jaakob võitles Jumalaga, et ma ei lase sind lahti enne, kui sa mind õnnistad, ja siis on tegelikult suhteliselt võimalik, et Jaakob võis kõike seda palves kogeda.
Aga ta tahtis.
Ta tahtis väga.
Muidu ta oleks võinud ju pooleli jätta.
Ta oleks nüüd pooleli jätta. Mina ka. See on selle sideme silma pealt ära võtta. Ja, et see oli selline võimas kogemus, mis tegelikult need sõnad nagu tähendavad. Keegi ei saa seletada seda. Et selles mõttes, kui sa bibliodraamas näiteks teed mingit harjutust, noh näiteks teine variant, kui kaks venda Jaakob ja Eesav. Me teame ju neid, et Jaakob läks minema, tuli tagasi Eesevi juurde, noh, pikk lugu, aga põhimõtteliselt ta tuli oma vanema venna juurde tagasi ja ta tahtis, ta tegelikult kartis ja ta tahtis, et see Eesev ta vastu võtaks. Biblis on paari reaga kirjutatud, et Jaakob läks ja kummardas 7 korda Eesevi ees. Aga me tegime läbi selle, et kui mina Jaakobina lähen Eesevi juurde, kui ma kummardan füüsiliselt 7 korda.
Mida sa tunned?
Mida ma tunnen?
Mida sa mõtled?
Jah. Ja samamoodi vahetasime rollid ja ma olin Eesavina, kelle poole Jaakob tuli. Ja näiteks ma võin Eesavina seda kogemust jagada, milline kalkus mul südames oli, kui ma nägin seda Jaakobit seal roomamas enda poole. Mul ei olnud mitte mingisugust alastuste vastu. Ja ma ei ütle nüüd, et ma nüüd tean, mida Eesav piiblis mõtles, aga see on võimalus. Sest ega keegi ei tea. See lihtsalt avardab seda pilti ja nüüd kui on näiteks 10 inimest ja kõigi siis pärast jagavad seda kogemust, mida nad seal tundsid, siis see elavdab seda lugemist, see laseb meil sinna sellesse olukorda sisse minna, mitte oma hinnangut anda asjale, mitte öelda, et mina nüüd tean, kuidas asjad olid, aga umbes, et noh, ma olen selle pildi sisse ja ma nagu kogen, mis seal võis toimuda. Kui ma jätan meelde, et see on Jumala lugu, ja kui ma hakkan nägema seda, kuidas moodi see, et see on Jumala lugu, mida Jumal oli tegemas, Jumal oli vormimas endale oma rahvast. Ja tegelikult kui absurdne see oli inimestele, sest et ega inimesed ju ei saanud sellest aru. Ja huvitav on see, et kui me vaatame, et kuidas me oleme vaatanud, et Jumal lõi taeva ja maa, ta lõi inimesed konkreetse ülesandega. Ta lõi nad ennast kiitma ja ka maa eest hoolitsema. Ta andis neile selle ülesand armastada ennast ja armastada ligimest. Me teame, kuidas see läks, kuidas moodi ta hakkas, siis kutsus kõrbest Abrami. Abram uskus. Siis talle sündis Iisak. Iisakust me tegelikult teame väga vähe. Aga Iisak ka ikkagi valis selle, et ta uskus. Naiseks ta võttis endale kellegi, kas ei olnud nagu tema rahva hulgast. Ja kus seal tuli juba 2 venda, kui nende lapsed olid, kuidas moodi juba, ja muidugi Iisakil oli juba vend, et kuidas moodi see lõhenemine hakkas tulema. aga Jumal kudus endale nagu oma rahvast kogu aeg läbi nende erinevate meeste, kes on siis Biblis meie usuisad, kes on kõik ära märgitud ja keda me kõik teame. Just nimelt bibliodraamas ma olen ise kogenud ja näinud seda, et kui vähe inimese kesknese lugu on ja kui Jumala kesknese lugu on. Ehk siis, et selles vanas testamendis on see, kuidas ta kudus endale seda rahvast, kes teda usuksid, siis selle rahvast, kes laseks ennast juhtida temal, siis teda kiidaksid. Mitte tal ei olnud eesmärk, et õnnistada neid rahvaid ja teha neid paljuks, vaid ta tegi neid loomulikult, sest see oli see tema see kudumine, see oli see kangas, mida ta nagu kudus.
Seda siis saab kogeda ja see läbi ilmselt tuleb hoopis teine arusaamine, mis seal Biiblis tegelikult kirjas on.
See on laiem, sest ma kogen ju ennast selle sõna sees. Seal samas olles, mina teen võib-olla mingid teoloogilised järeldused sealt, aga ma teen ikka väga palju selliseid isiklike järeldusi, kas või see sama Jaakobi võitlus Jumalaga, kuidas mina võitlen Jumalaga. Aga kui ma hakkan ise otsima, ma esitan küsimuse, loen lugu Biiblist Jaakobi võitlus Jumalaga ja kohe hakkan mõtlema ise enda peale, ma arvan, et ma saan vähem aru.
Sa siin rääkisid sellest teisevist ja sellest tundmisest, kuidas vihkamine või mis sa ütlesid?
Kalkus.
Kalkus.
Kõlmus, jah.
Ja siis enne me siin rääkisime sellest, kuidas sa tahaksid, et sulle antaks. Ja siis... Äkki sa saad aru, mida teised võivad ka tunda.
Absoluutselt, mida teised võivad tunda ja...
Sest sa ootad, et sulle andeks, nad võivad ju samamoodi tunda. Seda sama kalkust ka.
Absoluutselt.
Need teguteest, mida me ikka teeme. Ja
sest meie oleme lühinägelikud enda suhtes.
No ikka. Ikka peab ju ennast ka armastama.
Ennast peab ka armastama, aga ma ütleksin ka seda, et bibliodraama, see meetod biibli lugemiseks on põnev. Sinna võib tulla põnevuse pärast ja miks me teeme oma palvusel bibliodraamat? Teemegi selle pärast, et oleks seda sõna ja seda sõna kogemust, mitte nagu biblitunnina, et kus on loeng, kus üks, kes teab, räägib kõikidele teistele, kes ei tea, vaid et me laseme sellel sõnal ennast õpetada.
Siit tuleb üks teine pool selle tõejärgses ajas, et me ei tea, mis tõde on, kas me oskamegi tahta teada. Me arvame, et see, mida mina tean, see ongi tõde ja sina võid ju rääkida oma tõde ja siis kumb peale jääb või siis läheme riidu ja...
Jah, vaielda ei ole mõtet, seda me ei tee, me ei hakka vaidlema.
See taust, see põhjus, miks sa ühtepidi seda ka seletad, on ju see, et ikkagi inimesed ei tunne piiblit.
Inimesed ei tunne piiblit ja vastutus on tegelikult nendel inimestel, kes tunnevad. Ei saa öelda, et tõde ei ole. Sest isegi need inimesed, kes ütlevad, et tõde pole olemas, see on ju ka mingisugune tõde.
Ta peab millelegi tuginema.
Ta peab ju tuginema millelegi, ja. Et tema jaoks on paljud teed võimalikud, aga, aga kui ma ütlen, et Jeesus on ainus tee, Jeesuseni peab jõudma, võib-olla on jah, paljud teid Jeesuseni, kindlasti on Jeesus Kristus, Jumala poeg, ainult tema kandis ära maailma patu. No ei ole teist võimalust ja ta kindlasti kannab ära minu patu ja ka täna.
Just, ja. Mitte seal kunagi.
Mitte seal kunagi, vaid ka praegu.
See ongi see, mis ma ütlen, et ta on kõikjal viibiv, aga samal hetkel, kui sa avad oma südame ukse, siis tekib see suhe ja siis on võimalik, et ta kannab ära. Kui sa seda ei ava, ega ta siis ei kanna ka.
Ta ei saa lihtsalt, sest et see on meie poolne.
Ja sa ei lase seda teha.
Ja see ongi see, mis ma enne ütlesin ka, see on see usuliigutus, mida mina pean tegema või iga inimene peab tegema, ehk ta peab siis uskuma.
No me nüüd kahekesi räägime üksteisele seda, mida me teame, aga kui uuesti ikka tulla selle tõejärgse olukorra, nii meie ütleme, et ei ole tõejärgne. Tõde on olemas ja et ei ole mingit tõejärgset, et enam ei ole tõde olemas. Tõde on. Ja see tõde on kindel, et Jumal on kuningas või issand, kuidas keegi väljendab, aga nüüd siit edasi on see küsimus, et kuidas me siis see, mida sa seal Tooma palvusel teed ja ka need bibliodraamat, kuidas me jõuame nendeni, kellel on erinev tõde või kas meil peaks olema rohkem julgust või peaksime me tegema enam häid tegusid või et nii nagu sa ütlesid, et kui sa juba oled ja tead, siis sa eladki seda, et see on elulaad, siis ongi need head teod või noh, et sa oledki selline, et seda julgust vist on vaja nendel, kellel on tõde.
Julgust
nendel, kellel ei ole tõde, nendel nagu tundub, et on seda julgust rohkem. Teen ma liiga?
Ma arvan, et sul on täitsa õigus ja ma mõtlengi, et ma olen ise ka mitu korda siin öeldud, et see julgus on kõige olulisem asi ja julgus ka tegelikult nõuda hääle õigust endale, mida võib ju tähele panna, on see, et kõik teised võivad seda mitte tõde või kõikidele kuuluvad tõde või iga ühe oma tõde kuulutada, aga millegi pärast just kui kristlased ei võiks Kõige, kes seda otse pole ju kuskil öeldud, et ei või. Pigemine on see, et kristlane oma suures ligimese armastuses ei taha kellelegi liiga teha ja siis ei ütle või kasuta ära seda oma õigust. Mina näiteks arvan seda, et sellist rohkem sellist kristlikku diskursust on vaja. Rohkem kristlust on vaja sellisesse meie üldisesse diskursusesse, et see oleks nagu sees. Mitte see, et on kristlased on kõik üks punt, keda võib, need on kristlased on ju, aga just, et kui me mõtleme, kristlased ju mõtlevad ka erinevalt ja et see erinev mõtlemine, et ka see oleks tegelikult avalik. Ja siin muidugi tuleb nüüd esile see, et kas me nüüd sööme üksteist ära selle vestluse ajal või me oleme võimelised ligimese armastuses üksteisega rääkima, sest me mõtlen just erinevaid kristlike konfessioone.
Siin on siis see tähtis, et sa räägid asjast, mitte ei hakka inimest.
Just. Ja vaat siin on küll nüüd muidugi õigus, et kui kristliku sellise, võtame, kristlaste erinevate konfessioonide omavahelises vestluses või jagamises ja ma ei mõtle ainult kirikute nõukogu tasemel, ma mõtlen sellise rohujuure tasandil ka, et kus me kokku tuleme, et ma siin ei hakka ütlema, et ma tean tõde. Et tõde on Jumal. Siis ta ei saa öelda teisele kristlasele, et vaat sina ei tea tõde. Ja mitte selles, et ta nüüd üritab veenda, et vaat teised eksivad, et ei oleks sellist asja. Nagu Jeesus palvetas, et me oleksime üks, et maailma võiks ära tunda, et Jeesus on maailma armastanud. Lihtsalt, et ühelgi konfessioonil ei ole tõe monopoli.
Aga oskad sa sellele olukorrale, milles me oleme nendel päevadel, on ju nüüd uuesti räägitud Eesti brändist ja on väga palju pettunud inimesi, kes ütlevad, et kuidas küll need noored inimesed on meie suitsupääsukese rukkille jätnud ja valinud kivirahnu ja kuidas sa seda piivilikult seletaksid? Mis on selle taust või põhjus? Tihti on nii, et inimesed räägivad ja näevad seda, mis neil ei ole. Ja siis ei oska nagu seda head jagada.
Tegelikult ongi nagu oluline jagada seda, mis on. Väga sageli alustatakse ametliku kirja niimoodi või ma olen isegi tähele pannud, et ma ei taha teile ütelda, et see on viga. Tuleb öelda, mida ma tahan ütelda. Näiteks see sama selle rändrahnuga, et lugesin kommentaari, ma väga palju alguses tähele pannud, see ei pööranudki sellele. Aga siis mulle jäi silma nende valmistajate kommentaar, et ega me seda ei tahtnud ütelda. Ega see rändraht ei olnud see logo ja keegi üldse aru ei saa, mida taheti ütelda. Ja siis mul oli küsimus nagu, aga mida te siis tahtsite ütelda? Miks pärast siis see välja ei tule, mida te ütelda tahtsite? Miks ma seda pean kuskile kaevama minema? Ja kui nüüd tõmmata siin piibelik paraleel, siis täpselt samamoodi evangeeliumiga, et annaks Jumal, et me vähem kastaks välja kõike seda, mida me ei taha ütelda, vaid see, mida me tahame ütelda. Et mis on oluline, mis peab välja kostma kirikust, mis peab kostma välja igas kristlasest. Sest inimene ju kuuleb ja inimene saab aru, kuidas ta aru saab, kui ma ütlen talle kogu aeg, et ma seda ei tahtnud ütelda. Ta kuulebki siis seda.
Nii et meie sees on ikkagi see, et mis on õige ja mis on vale.
On olemas.
Jah.
Ei ole midagi nii rumalat.
Kui tunnetame, et ei ole õige, siis ikka tõstame pead ja ütleme, et see ei ole õige. Ja seal on teatud julgus juba.
Siin on julgus.
Ja. See on nurisemiseks või siis irvitamiseks. Võt need on nüüd need.
Aga ka seda on inimene võimeline ju ära tundma.
Kuidas seda ise teeb, et hakkad ilkuma, et näed, mis siin tehtud on. Või seal on siiski seda armastust, mida sa siis jagad, et sa selles heas tahtes. Siis kui sa arvad, et sa midagi paika paned, ütled.
Ja lihtsus muidugi on ka hästi oluline komponent siin julguse kõrval. Selline, et ma lihtsalt siis teen. Ma võtan kätte ja ma teen, kui on näiteks selline, tõmme sama bibliodraama näiteks, et julgus midagi teha, aga siis lihtsalt, et ma siis teengi seda. Et ma ei mõtle seda, mida kõike veel on võimalik teha. Aga
sa tegutsed
et, ja tegutsed nende inimestega, kes su kõrval on ja kutsud julgelt teisi ka kaasa. Mitte ei mõtle, et mis mina, et nüüd, et ega siis ma nüüd ei taha nüüd kuidagi välja paista ja olla tähtis ja kus juures teades, et ega ma ei peagi välja paistma, ega ma ei olegi tähtis. Aga Jumal on mind loonud, ta on sind loonud, ta on loonud iga inimese ja annud talle ülesande. Me võime öelda, et mis see minu suur ülesanne on, aga see minu elu ongi minu ülesanne. Ja me oleme sotsiaalsed olevused, me peame elama selles ajas, kus me oleme, õppima rääkima seda keelt, rääkida inimestega, kes on meie ümber.
Ja nii, et nad saaksid aru.
Ja nii, et nad saaksid aru ja tegema siis seda armastuses. Mitte niimoodi, et ma teen nagu selle ülesande nii meeletult suureks enda jaoks, et kui ma nüüd seda ülesannet täidan, et siis kõik näeksid ka, kui suur ja tähtis mina olen, vaid et see ülesanne on nagu loomulik osa minu elust, see, et ma seda teen, on ka loomulik, see, et ma teisi inimesi sinna kaasan, on ka loomulik.
Ja kui siis natuke viltu läheb, siis vähemasti siis rääkida armastuses.
Jah, ja räägidki armastuses.
Tee nii, et me teistele haiget teeme.
Ja viltu kindlasti läheb. See on iseenesest mõistetav.
Et viltu läheb.
Ja see on iseenesest mõistetav, et viltu läheb. Ja siis ka see valmis oleks selleks, et kui ma nüüd panin puusse ja läks viltu, et ma olen ka valmis võtma vastu selle korrigeerimise, mida juhtub kogu aeg.
No öeldakse küll, aga ma ei tunnista.
Ja, aga ma tunnistan õigus. Siis. Tunnistan, et jah, ma võib-olla alguses ei ole nõus, võib-olla siis mõtlen läbi. See ongi tegelikult see kristlase elu.
See protsess.
See ongi see protsess, jah. Ja siis, et ma lähen ja et ma ei kanna üle, näiteks oletame, et kui ma olen midagi valesti teinudki, et ma ei kanna üle seda, et mind nüüd mulle öeldi, et ma ei kanna seda üle nagu tervesse igale poole.
No või siis, et viha... Sa oled pahane teise peale, et sulle ütles ja nii
edasi.
Kui kas me nüüd räägime niimoodi lahtisest uksest sisse minnes või oleme idealistid lihtsalt, et noh, nii võiks olla või peakski nii olema?
Mina arvan, et see on tegelikult võimalik, et see nii on. Ta kindlasti on ka väga paljudes kohtades nii. Et kogudus ei tohi kindlasti olla selline egalitaarne selline koht, kuhu osad võivad kuulida, osad ei või, et kogudus peab olema pidevalt selline avatud ja sinna peabki nagu pürgima, et kõik, mida me teeme, kõik võimaldaks väljasolijal tulla sisse. Või nendel, kes on olnud sees ja kes on ära läinud. Tooma missa, tooma palvus on põhimõtteliselt mõeldudki selle jaoks.
Ja kuidas me siis, olles ühiskonna liikmed tagasi tulles tõejärgse küsimuse juurde, siis lihtsalt tegutseme ja teemegi seda.
Lihtsalt tegutseme ja teemegi seda pidevalt nagu endast selle mõõdupuuga mõõtes, et ma kogu aeg mõtlen selle peale, mis asi on tolerants. Et tolerants on nagu see vea võimalus matemaatikas. Kui on näiteks mingisugune kaal, siis see tolerants on see, et kui mitu grammi ühele või teisele poole see kaal võib eksida. Et see taadeldult kaal näiteks. Et see kaalu number, mis seal on, et see on õige.
Ja.
See on see tõde. Ja tolerants on see vea võimalus, et kui palju ühele poole või kui palju teisele poole ei ole ju niimoodi, et üks kõik, mida see kaal näitab, kõik on õige. Tolerants ongi võimalik ainult sellisel juhul, kui on olemas tõde. See sama see tõe järgne ajastu, see on nagu huvitav termin, kas siis on siis kunagi tõde olnud või?
On olnud ju aega, kus kõik uskusid Jumalasse, aga siis on seda eest kaugenetud ja täna siis on see palju siis nii suur.
Et nüüd on siis nagu Jumala järgne ajastu?
Noh, enam, sest inimene on tahtnud ju olla Jumala näo järgi või võtnud selle piiblist, noh, mina mitte teoloogina seletan nüüd sulle, et võtnud selle piiblist, et Jumal on teinud juda oma näoliseks, et siis sa järelikult võidki olla ja igate pidi püüad igavesti elu saavutada, mitte seda, mis on siis surmajärgne, vaid hoopiski see, mis siin maise pinnal on, teadlased teevad tööd, teadlased, meedikud on ju aidanud inimese elu igaga, pikeneb, kõik need asjad on ju see, mida inimene on teinud, aga samal ajal on ta ära unustanud selle allika, kus see on tulnud. Ma ei süüdista praegu, ma püüan sulle seletada seda, et siis erinevad inimesed on leidnud ka selle omale tähtsa allika, aga ilmselt oleme me selle allikate juurde jõudmisele, mida nad arvad, et need teid toidavad, teinud neile haiget, sest nad on nii palju erinevad. Me ei ole olnud tolerantsed. Ja nüüd, kui me siis kokku tuleme, siis paljudel on hing haige. Ja siis me ei suuda, kui sina räägid kristlusest ja ütled oma tõe välja, siis need, kellele see ei meeldi, ütlevad, et sa pead vihakõne. Põhjus on seal see, et me oleme haiget teinud üksteisele ja ei oska andeks anda see, mida sa...
Kristlastena ma usun, et me peame igaüks ise kõigelt isenda peale vaatama, et ennast nüüd süüdistama hakkama ja mõtlema, et me ei oleme kõige süüdi. Aga ma mõtlen, et ka kogudustena või kogu kirik nagu tegelikult peab ka mõtlema ka kriitiliselt enese suhtes, et ja läbi ajastutega vaatama, et
mis on tehtud.
Ja.
No hea on teistele öelda ja näha, et võt, mida sina oled teinud, aga seda ei nähta selle süüdistava poole peal, et nad ju ise ei usu.
Ja.
Nüüd ma ei taha rohkem sellel teemal sedasi rääkida, sest siis kohe võetakse, et nüüd mina ka süüdistan. Ma ei süüdista, ma püüan olukorda seletada, aga ma tahan siia juurde öelda, et sa ütlesid, et nüüd me oleme siis Jumala järgsel ajal või ajastul, et see on vale. Jumal on ikka,
seda ei saa.
Ja kui üles ärkame, me ju tahame, et päike tõuseks ja et maailm olemas oleks. Kui seda, kui Jumalat ei oleks, siis kukub kõik kokku ja on ka juba ju igasugused hirmujutud, et kohe tulebki lõpp, mida meie piiblist teame, et teatud märgid seda kõnelevad, aga see on juba teine jutt.
Mitmed kaasaksed teoloogid on rääkinud just nimelt isegi ilmus päevalehes McCarthy üks artikkel, kes on üks inglise teoloog. Ma ei saa praegu öelda selle pealkirja. Inglise teoloog McGrath ja siis on ja ka on üks teine võib-olla Eesti lugele väga tuntud Tom Wright, N.T. Wright, ka inglise teoloog. N.T. Wright on Uue Testamendi teoloog. Mõlemad nad on ka apologeedid. Ja nad mõlemad on, sellest ka väga pikalt siin muidugi rääkima ei hakka, aga nad mõlemad on just nimelt tegelenud selle küsimusega, et mis juhtus valgustusajal, kui sündis siis modernism, ja kuidas moodi see postmodernism on siis reaktsioon, mitte siis nüüd kristlusele, vaid just meelt modernismile. Kui valgustusajal tegelikult pilt kristlusest moondus, kõik, mida kristlikud kogudused tegid, hoolekanne, haridus ja teadus, ja kõik see tegelikult liikus nagu kiriku käest ära ilmaliku maailma. Ja sellele reageeris siis postmodernistlik maailm. Aga kirik jäi eemale sellest, mis maailmas toimus ja toimuski selline vaimulikustumine kirikute sees, ehk siis kirik jäigi kiriku seinte vahele ja tekis selline võõrandumine tavalise inimese, tema igapäevaste vajaduste, tervis, haridus, hoolekanne ja
sotsiaaltöö,
diakoonia, siis sellise vaimuliku sellise poole vahel. Toimus selline veel selline individualiseerumine, selline usuelu on sinu isiklikasi
ja
seda ei ole vaja kuulutada kuskil mujal. Ja et selline kapseldumine, tegelikult mis on inimese jaoks, tegelikult on need asjad ja kõik koos. Loogiline oleks see, et me teeme seda koos. Et kirik on ühiskonnas täiesti sees, sellepärast, et kirikus inimene saab tuge oma hingele. Ta saab terveks, tema vaim võib saada terveks, et ta jaksab olla hea. No, et ma jaksan sulle andestada, et ma jaksan olla, et ma jaksan ka tööd teha, et ma jaksan oma eluga hakkama saada. Ja selleks on, kirik peab olema ühiskonna osa, eraldada teda, ei ole mingit mõtet.
Mitte ainult, aga siis ka see tõejärgsus, et kõik tahavad öelda, et minu tõde on õige ja seda ka kuulutada, siis peaks nagu kõigil õigus olema kuulutada, nagu sa ütlesid, aga teisipidi, et siis pole ime, et aegajalt tuleb kivedust rohkem kui seda head.
Jah.
Sest see on see tulemus. Et kuidas me selle kokku võtame?
Ma tooksin tegelikult sisse selle sama teema, millest me eelmine kord rääkisime, on Tese. Meil käisid siin paar nädalat tagasi Tese vennad. Umbes 20 venda Teseest olid siin palvusel Jaani kirikus. Aga ma arvan, et need, kes seal olid, kogesid seda imet, mida Jumal teeb meie eludes ja konkreetselt meie ajas kohas, kus me oleme. Sest et see kohta on, paavst Johannes 23. ütles, et see on see koht, kus Jumala armastus puudutas maapinda füüsiliselt. Et see on selline ilus lause. Ja mis seda iseloomustab, seal ongi lihtsus ja julgus. Lihtsalt inimene tuleb, usub ta siis või ei, ta tuleb, ta lubab endal olla selle palveruumis. Tesees, ütleme, et kui me räägime konkreetselt Prantsusmaal sellest külast, see on palveruum, sest et seal see on küla, väike küla, kus on väga palju inimesi, kes koos palvetavad. Nii inimene, kes sinna tuleb, usub ta siis või ei, ta lubab endal seal olla. ta ütleb, et okei, ma olen siin nädal aega. Okei, kolm päeva, mis iganes, nädal aega. Ja ta tuleb ja ta võtab osa nendest palvetest. Mida ta siis usub, me ei tea, me ei kontrolli. Ei saagi. Ja pole üldse eesmärk. Aga seal on väga palju inimesi, kes teavad täpselt, mida nad usuvad. Kes otsivad Jumalat ja Jumal on nad leidnud, aga kes ise ka otsivad seda Jumala poole ennast. Ta on vennad, seal on muidugi õed, seal on vabatahtlikud noored inimesed, kes on juba kogenud midagi ja kes täiesti teadlikult otsivad lähedust Jumalaga. Ja teised inimesed, kes veel ei tea, mida nad otsivad, veel kord kordan, lubavad endale seal olla. Ja näiteks see palvus, mis meil oli siin Jaani kirikus parandalat tagasi 2. jaanuaril, siis samamoodi, need inimesed, kes seal ei olnud seest kuulnud ennem, nad ütlesid, see oli midagi imelist. See oli midagi, mida ma ei ole kunagi kogenud. Kuidas see on võimalik? Ma käin kirikus kogu aeg. Inimesed, kes töötavad kirikus, ütlesid seda. Kuidas see võimalik on? Kas need olid need laulud? No ei ole laulud. Vaid see on lihtsalt see, et need vennad, kes on pühendanud enda elu täiesti Jumalale, nemad tulid sinna lihtsalt ja palvetasid. Nad lasid teised inimesed sinna samma.
Armastuse
sisse. See on see, mida ma tahaksin öelda, et me laseme teised inimesed sinna, mitte me ei lükka või ei sunni või ei ähvarda neid, vaid me oleme ise Jumala juures ja laseme teised endaga koos seal olla.
Ma lisan, et seda 2. jaanuari tagasi ei saa, aga fotod õhkavad seda sama
ja.
Armastust. Nii ta on. Suur tänu, Anneli, nii sa teenid Eesti evangelises luterlikus kirikus Tallinna Jaani kogutuses diakonina. Aitäh!
Palun.
Ja mina, Helle, on tänan kuulajad, et jaksasite meid ära kuulata.